Аўтар праекта Зміцер Кузьмінка праз электронныя закладкі прапануе наведваць электронныя базы віртуальнай бібліятэкі, якія захоўваюць альбаваныя рарытэты, даступныя не толькі даследчыкам з навуковых інстытутаў, а такія, якімі можа карыстацца кожны жыхар планеты. Больш падрабязна з праектам пазнаёміць галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Святлана Вотінава.
Ад аўтара было некалькі прапаноў. Перамаглі яе закладкі, таму што нам адразу убачылася гэта так з дызайнерскага боку. Гэта можна візуалізаваць вось гэтую назву, сапраўды стварыць закладку, самую звычайную, знешне, вузенькая палосачка паперы, але пры гэтым, каб яна была е-закладкай, электроннай закладкай, яна павінна быць інтэрактыўнай, жывой. І гэтыя закладкі ў кожным нумары, ў кожным матэрыяле будзе свая асобная закладка. На ёй абавязкова пазначаецца назва таго інтэрнет-ресурса, на які пасылаецца гэтая закладка і аўтарскі матэрыял, і плюс QR-код, які будзе якраз такі выводзіць адразу на патрэбную старонку. Сутнасць праекта, сутнасць ідэі з Дмітра Кузьменкі у тым, што ўвогуле ў нашым свеце шмат артэфактаў, шмат цікавостак, якія патрабуюць сваіх разгадак. Шмат такога, пра што мы нават як і пра загадкі не ведаем, і проста для кругагляду, здавалася б, трэба было б ведаць. Тым больш цяпер лета, час якраз такі пагружацца ў такія загадкі, разгадкі. І аўтар праекта Дмітра Кузьменка прапануе ў кожным нумары канкрэтны інтэрнет-ресурс, на якім якраз і захоўваюцца пэўныя артэфакты, якія патрабуюць сваіх разгадак, сваіх расшыфровак. У чэрвеньскім нумары гэта скруткі мёртвага мора, гэта кумранскія рукапісы, знойдзеныя ў 40-х гадах 20-га стагоддзя. У сёмым нумары гэта рукапіс Войніча, так званы рукапіс Войніча, які знаходзіцца ў бібліятэцы рэдкіх кніг і рукапісаў Бейнікі Ельскага універсітэта. Гэта кодэкс 15-га стагоддзя, дзіўны, які ніхто не змог да гэтай пары расшыфраваць. І вось у нас закладка на гэты партал, менавіта на тую тэрыторыю, дзе захоўваецца ў электронным выглядзе гэты дзіўны рукапіс.
Часопіс «Маладосць» праводзіць шмат літаратурных конкурсаў, адкрывае новыя імёны, і гэта ўзбагачае выданне, лічыць намеснік галоўнага рэдактара Зміцер Шулюк.
Спаборніцтва патрэбны чалавеку для таго, каб вызначыць свой узровень. Таму і праводзяцца, і будуць праводзіцца, і патрэбны вось гэтыя вось конкурсы, якія па сутнасці з'яўляюцца для чалавека ацэнкай, з'яўляюцца для яго стымулам для развіцця, увасаблення асабістага патэнцыялу.
Праект «Е-закладкі» – адзін з цікавых і арыгінальных праектаў часопіса «Маладосць». У яго межах у бездакорных лічбавых копіях будуць прадстаўлены і даступныя для вывучэння найвыдатнейшыя помнікі беларускай старажытнасці і новага часу. Маргарыта Прохар для канала «Культура».